Bu egamiz xudoga ma'qul. Har qanday vaziyatda to'g'ri yo'l tutish yaxshi va xudoga ma'qul ish. Muqaddas kitobdan ko'rishimiz mumkinki, hatto qiyin vaziyatlarda xudoning aytganlariga ishonishimiz, uning so'ziga qarab ish tutishimiz xudoni mamnun qiladi. Ibrohim xudoga ishondi. Egamiz uni ishonchi uchun solih deb bildi. Iso Masih Isroil o'g'illariga qaraganda majusiylar ko'proq ishonganidan hayratda edi. Havoriy Pavlus bizni iymonda o'sishga, Xudo qilgan har bir ish uchun egamizdan minnatdor bo'lishga chaqiradi. Toki xulqimiz, yurish-turishimiz, ichki niyatlarimiz orqali Masih ko'proq ko'rinsin. Rabbimiz Iso har tomonlama otamiz Xudoni mamnun qilgan, har narsada itoatda bo'lgan. Xudo Iso Masihdan mamnun ekani to'g'risida ko'p ta'kidlab aytgan. Shunday ekan, agar biz itoatkor bo'lsak, Xudo bizdan ham mamnun bo'lishi qanchalar ajoyib. Men bolaligimda hamma bolalar kabi ota-ona meni maqtashini, mendan faxrlanishini xohlardim. Ba'zida bunga ishlarim, xatti-harakatlarim bilan erishishga intilardim. Bularni yaxshi ish qilish kerak deb bilganim uchun yoki shunday qilsam yaxshi bo'ladi deb emas, balki ota-onamdan barakalla zo'r qilibsan, sendan faxrlanaman degan so'zlarni eshitish uchun qilardim. Mumkin ba'zilar bu so'zlarni umuman eshitmagandir, yoxud qo'lingdan hech nima kelmaydi degan gaplarni eshitgandir. Hatto o'sib ulg'ayib katta bo'lsak ham, biz ota-onamizning duolarini, bizni yaxshi ko'rishlarini eshitishni, biz bilan faxrlanishlarini istaymiz. Biz osmondagi otamizning farzandlari sifatida otamiz Xudodan eshitishimiz mumkin bo'lgan eng ajoyib so'zlar barakalla, sen yaxshi va ishonchli xizmatkorsan degan so'zlardir. Abadiyatga borgandan so'ng nigohimizni ortga tashlab, go'yo Xudoga bo'lgan ishonch ostida bekinib, aqlimiz va donoligimiz yetadiganlarini, qo'limizdan keladiganini qilmaganimizni ko'rsak, o'ylashimcha juda uyalib qolamiz. Takror aytaman, turmush o'rtog'ingiz yoki boshqa odamlar ham sizga nisbatan xatti-harakatlari noto'g'ri bo'lishiga qaramay, o'zingiz to'g'ri yo'l tutsangiz yoki shunga harakat qilsangiz, bu yaxshilikkadir. Chunki nafaqat harakatlarimiz, balki qalbimizda to'g'ri yo'l tutish istagi ham egamiz Xudoga ma'qul keladi.